Það er annar sálmurinn gerðu svo vel.
Já, á ég ekki að byrja
á fyrsta versinu.
Jesús gekk inn í grasgarðan, get sem hann var nefndur hann, af olíu þrún það augnabbar, olíu tréð rétta herran var, óleðum hjálpræðis allra fyrst, af hans lífi þar pressaðist.
Og annað erindið?
Í aldinn garði fyrst að hann braut, aftur Jesús að bæta hlaut, aldinn garð seikin ávöxt gar, eind synd og dauði kom þar að, í aldinn garði ljúf lífsins tré, lífgunar frjógun veitar ég.
Og þriðja erindið?
Júdas þekkti vel þennastað, þar hafði hann lengi hugsað, helst mundi pláss það hentugast, herran mætti þar poráðast, svo hæstir hefðu að segja því, svik hans lægju svo hilmingi. Á ég komið það hjóðum?
Já, takk.
Satan hefir og samala, situr hann mig nótt og dag, hittjandi að glöggt hvar hægast er, í hætt og synd að koma mér, en þó í þeim stað allra mest, sem á ég guðjað þjóna best.
Og eitt enn þá.
Já. Heimsbörnin hafa list þálar, ljúð og svigræði er þeim kær, fótsporum djöfuls fylgjandi, halsráðin draga þó í hlje, frá hans og þeirra hrekkjastíð, Herra Jesú bevara mig.
Þakka hann fyrir.
Já.